Gurasopuntueus podcasta. Gaurko saioan, Leire Elizegi. Biziposa elkarteak duen mundu berri bat guztiontzat proiektuaz. Maider García de Vicuña, gurasotasuna eta feminismoa uztartzen. Leire Deieria, mugimendu askeak ikusmenean ere duen garrantzia.
Bueno, Leire, esaten dut, biziposa elkartean berri emotia nahi dugula. Aitzak ezberdinak ere hori alditzugu honetarako, baina kasu honetan, bideo eta abestien grabazinotara joko duz. Bigarren urtez jarraian, bideo eta kantu ezberdinak grabatzen ibilizate azkenengo hilabete honetan.
Bai, egia esan azkeneko hilabete honetan, eta bueno, udara aurretikan ere. Eta izkenean, kantuta bideoklipak, elkarten kantuta bideoklipak, hori batetik badute kantua, eta bestetik badituzte irudiak.
Aha.
Eta orduan, azkeneko aste hauetan elkarren aritxu geha, kantuak bera grabatzen eta bideokliperako irudiak jasotzen, baina esan bezala, uztailan ere elkarte bakoitzarekin, elkarte bakoitzak nahi duen lokalizazio desberdinetan ere, irudiak eta ekintza ezberdinak ere burutzen aritu ginen.
Bueno, lan desente beraz, gogoratu daigun pixkat egitasmo honen jatorria, ez? Zertarako kantuak eta bideoak eta zein helbururekin egiten duzu guzti hau.
Bai, bueno, bai, ezkenean bizipozaren helburuarekin bat dator, ez? Ezkenean bizipozan gaur egun 36 elkarte gaude, elkarturik, denak izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak, eta hori, orain dikan hainbat eskubide, hainbat behar bermatu gabe dituzten, aurre eta familie kosatutako elkarteak dira denak. Eta, bueno, saretze honek albideratzen du, eguneroko realidade guzti horiek, gizarteratzea, transmititzen dituzten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizatzea, eta ezken finean, elkarlanaren bidez, aldarrekapenaren bidez, elkarrekin guztiontzar izango dan herri inklusibo bat ere ikitze euskaratik eta euskaraz, ez? Hori da helburu nagusi, eta bueno, proiektu hau, ez? Bada, proiektu bat ere, bide horretan lagungarri dana, eta kantua eta irudiaren bidez, errealidade guzti horiek ere, ez? Biztaratzeko, sensibilizatzeko beste modu bat ere.
Elkarteetan egiten den lana, elkarten berri emateko modu bat, ez? Modu polit bat. Sortzaileak, kultur sortzaileak, eta elkartetako kideak, darak bat dituzue, horietaz monetan. Egia da, elkarte askotan, sortzailean asko egoten dela bebai, ez? Beste mota bateko bagian sorkuntza, baina bai, ez? Bai, bi sorte mota elkarten dituzue, egitaz moneta.
Ba, izalantzari gara, eta gainea irutzen zaigu, ia, zuk esan betzela, ez? Ia, harreman natural bat ere badala, ez? Jokoan, ez? Elkarte hauek ari dia lanean, ari dia mundu berri bat, ez? Ere ikitzen egunerokoan. Eta euskal sortzaileak, kultur sortzaileak ere, egunerokoan, ez? Ikusi besterik ez dago, zerri idazten dioten, zerri abesten dioten, antzerkia zerri, egiten, zerrekin egiten dan, ezkenean egunerokoan ere mundu berri bati, ari dira. Eta, bueno, horregatikan elkarlan hau, elkarlan, esan bezala, ia naturala, eta bestetikan ere, nundik eta, bueno, euskera, gure hizkuntzatikan, euskeratikan eta euskera guzti horrek ere batzen gaitu. Orduan, egitasmo zehatzonek badu oinarri sendo hori, elkarlan, haundi bat egin esan.
Bueno, esan dugu bigarren urtez jarraian, urtarrian aurkeztuko duzu kantu eta bideoklipen bildumatxo hau. Zer aurkituko dugu urtarrian? Laburpen gisa, ze elkarte eta ze artista batuko ditu. Ez da posible dan labur bat esatea, ze asko izango dira.
Bai, bai, izkenean, amabi elkarteren errealidadeak aurkituko ditugu. Ez, errealidade aniz asko aurkituko ditugu, balore asko aurkituko ditugu. Elkarlan handi bat, esan bezala. Eta, bueno, pues, aurreratzearen, naiz eta urtarrilean guztiak egingo dian publiko, bi aurreratuko ditugu, aurreratzen ari geaz. Eta bi badia adibidez, Etiopia Utopia Fundazioaren kantu eta bideoklipa bat. Eta bestea Euskal Herriko Down Sindromea Fundazioaren kantu eta bideoklipa, ez? Eta kasu zehatz hauetan, bueno, pues Etiopia Utopia Fundazioaren kasuan kantuaren letra sortu du Anela Bakamaioz, bertsolariak. Eta hotxa jarriko diote de mode kuartetzeko lagunek. Kantu guztiak Xabi Zabalak, kompositoreak bera komposatu ditu kantu guztiak. Bideoklipak Arena Komunikazioneko lagunek sortuko dituzte, sortzen ari dira. Eta bueno, argazkiak ere, ez aurtengoan Ibai Arrieta argazkilaria ere proiektuan elkarlanean gabiltza. Eta gero, pues aurkituko dugu ere urtarrilean Euskarri Fisikoa, ez? CD eta DVD-a. Eta bertan, ba Einauta Jaunaren ilustrazioak ere aurkituko ditugu, elkarte bakoitzaren ilustrazio bana. Bestetikan ere Bergarako Aroa Elortza gure lagun eta voluntarioak ere ba sarreratxo testu polit bat ere sortu du proiektu guzti honetarako. Eta bestetikan beste aurreratu deguna ere Sindrome Down Fundazioaren kantu eta bideoflipa, ez? Eta kasu honetan ba amankomunean dauden sortzaile guztietatikan aparte, ba, letra, zehazki, kasu honetan egin du Andoni Egainak, eta abestu, ba, motxila hogeita bateko lagunek. Eta, bueno, guzti hau, ba, hori ez, esan bezala elkarlana handi batetikan, eta, bueno, pues, elkarlana babesleekin ere, ez? Babesleak ere aurtengoan bost babesle, daude proiektu honetan, eta, bueno, ba, zehazki, Laura Alkutxa, Kutxa Fundazioa, Dano Bat Grup, Pagor eta Irizarreko lagunak ere.
Bueno, guztia, urtarritik aurrera pentsiki bat, esan bezala, Etiopia Utopia, eta dau sindrome dune, ba, zera sinero kartia. Leire, claro, guraso punto eus egitasmotik egiten gabiltero, jatorri honetatik egiten gabiltza elkarrizketa hau. Guraso ikuspegitik bai, polita da, tresna hau izatea, ba, elkarteen errealitate gerturatzeko eta elkarteen berri emateko bai, ez? Gure semalabei edo kasu honetan edo hizkuntza ikuspegi batetik bai, ez itzelik bai, ez?
Bai, zalantzi gabe, izkenean hasieratik nire proiektu hau lehen urtean, ez? Martxan jarri genunean, helburua ere, ez? Musika bera, irudiak, familira, ez? Ez da publiko bat, ba, musika bat, gaztei solik zuzendua edo umeri edo elduheri baizik eta hori ez familia osoari zuzendetako proiektu bada eta izkenean ba izan bezala errealidade anitz pila bat, ez? Ba familian ere ezagutzeko bide polit bada, irudianen bidez, kantuaren bidez, dantzaren bidez, dantzatzeko eta ba elkarrekin ba gustora, ez? Ba realidade guzti horiek ezagutzeko beste modu polit bat ere bada nahi dut zego.
Bueno, Leire, ba, jongo az poliki-poliki bialtzen dituzuen, argitaratzen dituzuen kantu eta bestiak ikusten, eta urtarri jera itxuengo dugu, ba, pak guztia ukitzeko.
Hori da. Tremeran, eskerrik asko zuen, bai, askotan esaten dugu eta ala sentitzen dugu lako. Aizkenean guztiontzako beharko luken mundu hori ere ikitzea, hori, elkarlanetikan, elkarlanak albideratzen du gure ustetan, eta ez gizarteratzea, guztia gizarteratzean sensibilizatzea, eta bar, ba, komunikabidekin, ez, zurekin, difusio hontan ere elkarlan hau, ba, ezinbestekoa dala iruditzen zaigu, eta egia esan beti eskutikan heldutagoaz, beraz, eskerrik asko denoi.
Besarka, Leire, eta ondo segi.
Bai, mi esker.
gabeko brida hau norena da. Zeri egin aurre, nori eman bizkarra. Atzera ez begiratu, gaindi ezazu langa. Zigorrari, zigorkaba. Zaldi emozionala gara.
Gaurko honetan, Leire deiere, hauko telefono mestaldean, hau bat, Leire.
Bai, kaixo, atzaldeon, atzaldeon, Lander.
Bueno, Leire, betiko bezala, ba, hartuko dugu zuen kolaborazio artikulua eta hortik tira ingo dut, ondo ibiltzen bajatu.
Bai, oso ondo.
Mugimendu askeak eta ikusmenean ere garrantzia du. Mugimenduak, aurren mugimendua errespetatzeak, ritmoa errespetatzeak, ba, ikusmenean garapenean be baduka garrantzia.
Bai, bai, azken finean ikusmena ikusten ez gare jaiotzen, naizik eta garatu itzen den gauza bada.
Mm-hmm.
Eta umia mugitzen den gala, berrixak beste ikusmena ben garatu itzen da.
Mm-hmm.
Bai, orden, ba, elkarrekin doiazen doiaz,
mm-hmm.
gorputza bat, da, bat dalako.
Claro, gorputza
eta
begixak parte.
Eta begixak hori da.
Aipatzen duzu artikuluan hasiera nola, ba, moriz, erritmoa respetatzean inguruan, instintuan inguruan, guraso moduan, euki aldogun instintua, eta, ba, azkenengo urtietan, ez, bai, instintu pisotalde batera laga, eta erritmoa forzau edo ez errespetatzeko itxura behartu dugu, ez, jendartean.
Ez jakitasuna izaten da geixenetan, ero umiai babes larrei ezkaintzia, ba, ez zartzeko mina, larriko zertazetako, ez batzutan lurrian ustia umia, ero bakarrik iztia, jo, gainia, zenien gu egoko gate, zelatzen. Baina batzutan, emuten duzku, ai, umia horra frutxo bat, babes barik dau.
Mm-hmm.
Eta gu onduan egon da, beste ukusetan, ez?
Mm-hmm.
Nogu, batzutan, Mortu doiala.
Vale, esaten duzuen, indosu pixkatola, ez? Jaio berri dana aur batek, ez? Ze espazio gubartu beharko lukeen, oze nune hon beharko litzaken. Eta garbi ipatzen duzue aur jaio berriak, ba, eskuetan egon beharko lirakela, ero distintuako izaten da bela.
Hori da, bai. Betik, bai, muten da batu da ez du, ez lurria, ma, ziren jaio berritxan, besotan. Besotan, gaineran ikustotu mia beure negarrakin hori eskatzen da biela. Besotan, porteua, altzuan ditzia, babes hori behar dabe. Eta reflejo askokin gainera lotura dauko babes horrek.
Uh-huh.
Ero behiurrak eta ume horrek behiur gutxio beukitzeko.
Uh-huh.
Nauzitzen doia zen nian.
Gero lagatzen dugunean, etzanda lagatzen ditugunean aurrak, gora begira egotearen garrantzia.
Hori da, bai. Batzutan, bueno, gaur horrek behar modalitzen dut, baina hoen gora begira jartziana. Baina behar egizu, mia gora begira dagoenean, bere gorputzak daukola katasun gehiago, bai besuak mugitzeko, baiaka mugitzeko, bai beresuakin esploratzeko, poliki-poliki bere ikusmena urruntzen joateko, eta oso garrantzitsua da, eta gero, gora begira egotetik, bera bakarrik ingo dago, bera begira pauso hori.
Uh-huh.
Egon aldiet, azu konkretu batu, baina ba, mila dauko la biharra, bera begira egoteko, ba, zergatik. Baina berez, azibiko ginen gora begira izten betik, bera bakarrik itxeko buelta hori, bai eskumara eta bai eskerrera.
Uh-huh.
Eta simetria bat lortzeko.
Simetria hori ez, zaten duzu, ba, bai eskumara, bai eskerrera. Adibestitisa moterako orduan, edo bidroia moterako orduan, mantentu.
Hori da. Azkenian, naturalkitzen dien gauzak, zorzor gati dibe, bai, eta batzut, hori, beroia muten dugunean, gure erosotasuna batik, beti, hori, gure erosotasuna, betik, hartzen dugu, guri, gure erosuen gauzena, baina, beti gabizen duten alde berdinakin.
Uh-huh.
Eta holan, umia geratzen da, beso bat azki hau, bestia gutxi hau, begi batek geixau espazio zabala beokiko dugu, bestia gutxi hau, azkenean gure gorputza ipegauta dauelako, bueno, ba horre betiko minean, eizta biberoia emun, ba aldez aldatzia. Uh-huh. Agun batzutan eskuma, ez da gode momentu baten eskerra, bat itixen ditzen dugu muruan.
Momentu honetan ja...
Eta simetri hori topatzia. Hai?
Momentu honetan ja, ez, aurra ja, ba, pixkat mugitzen aztenean, gora begira, pera begira,
hartiko
okera danean, ikusmen ere garatzen dago, ez? Eta beti, egiten dugu zalantzak hor gurasoak edo helduok, ez? Aber ikusten da ben, ez da ben ikusten, ze puntetan ikusten da ben, aber garatuta daukan guztiz ikusmena ala ez.
Ume bate garatuta ez dauko ikusmena sortzi, egokian lau garatu barik sortzi usteta darte.
Uh-huh.
Umea poliki-poliki azkenien, txikila danien ikusten dau oso gutxi. Bere azten danien ikusten, azten da ikusten, oso gertutik eta poliki-poliki urruntzen doia.
Uh-huh.
Alde batetik gainera, bere gorputakin basatzen dan bezala, lehengo dauko esku bat, baina berak ez da gizer dan esku hori. Gero konturatzen da dukola esku bat, gero zena gui dauko beste esku bat, baina handiko nezaki bi esku horrek ero koordinatzen. Ba, begitxekin berdina pasatzen da, eta hilabete batzuko umiak, begi bakoita batzutan gurasuak bez, guztan, etxen, hei ama, begi bat, unak, ez traiz mokitzu, begi bat alde batera, bestia bestera, baina normala da, ondiko nestorko koordinazin hori, ez, kontralateral, bi hemisferioak lotzeko gaitasun hori.
Uh-huh. Aipatzen duzun terminoa da, monolateralidadea.
Hori da, no. Monolateralidadea, ze funtzionatzen dau, bi gorputzekiko vale. Basauen bezala, uh-huh. Eta begisa, ba, berdin doiaz, alde bakoitza, bere kabuz.
Vale. Horregatik ez, garapen honetan, garrantzitsua da eta aipatzen duzu, ukimena, hau da, ikusten da bene antzematen hori ikutziak, ez lagunduko zabe bai, ez, ba antzematen zer dan.
Informazioa, informazioa undixia jasotzen da. Uh-huh. Ukimen horrekin eta agora sartze, gauzak agora sartzean, uh-huh. Informazioa mordo balortzen da. Eta liberian lantzen da koordinazioa nozoman, esate jakona erderaz. Eta enfokia, bai.
Uh-huh.
Eta batez, zego zer hartzen dagoenian, dabil gerturatzen agora, eta bere begixak, dabil enfokatzen, uh-huh. Eta barruruta sartzen, objektu hori ikusteko. Hako, uh-huh. Kriston informazioa.
Uh-huh. Enfokatzen, ikuspena zorrosten, edo punto finko batera zuzenean begiratzeko gaitasuna garatzen, bai, ez?
Baitxa, fijazioa, bai, hori da, zorrostasuna, bai.
Honegaitik aipatzen duzu garrantzitsu dela ba umia ezatzen dugunean edo dagonean lurrian ba eukitzea espazio ireki bat be bai, ez egotia barandillarik, ez egotia paretarik gertu.
Hori da. Hori da. Ume batek azkera espazio zabal bat daukonean eta bere kabuz mugitzeko gaidanean berak topatzen dau gauzei zentzua, bere zentzua. Esploratze horrek emuten dotza bai informazio asko eta baita ikusmenean informazio asko, azkenean guk ikusten behikaz itzen da. Guk ikusten dugu boligrafo bat eta ja badakigu hartzera soia zenean ze pisu eukibi dau, ze testura ze ikutzerakoan ze eukibi dauen hori umiak gertzak eixo esplorau informazio hori begizatik dizartzen dana barneratzen goiaz.
Mm-hmm.
Eta umiak espazio zabal bat daukenean, eta bera doianean, aurki baten azpitik, mahi baten azpitik, topatzen da, ez dakit, lagun baten bizikletia, zaten motatza gurpila iguelta. Informazio horrek oso oso aberazgarri xara, bai begixak lortzen dagoen handako, eta bere gokunerako, harri dau.
Aipatu zuen beste prozesu bat, eta behin mea jo gaixotan aipatu duguna da, katamaran astearen prozesua, katamarran lurretik ibiltzen. Horrek bere prozesua dauka, bere baitan, baina hobe garrantzitsua da ez, ja leku batetik bestera bere kabuz, berak nahi da benian mugitziko gaitasun hori errespetatzea, ez?
Hori da, bai, bai. Bai, batzuk, ez dauen katamar, eta bueno, batzutan... Katamarro oso garrantzitsua da, baina fase danak bebaiz lan inditzun.
Uh-huh.
Garrantzitsua da narrazia, garrantzitsua da gero, bueno, azkenean gero hartza bezala ibiltzia, bueno, daume batzuk danak ez da bingo dana, ez? Ba, bueno.
Uh-huh.
Baina ez dala bat batian gertatzen katamarrian hastia. Uh-huh. Azkenean
prozesu bat behar da, indartu bida bizkarra, lortu bidugu bi hankak bebai gorputza lurretik pixkat altxatzia, hori baino lehen hau, eta horretarako gorputak tonu bat behar da. Horra, bueno, na, prozesu bada. Eta batzuta, kontutan eukibi gau, ez dauen ian itxan zergatik ez dauen itxen, bai. Batzutan egon aldie blokeiuak, bai mokorrian, bai hankabaten, bai zorbaldan, zeo zergatik elpuan, egon aldi hor blokeo batzuk, eta oztopatu itxen dabe, umia lurrian erosotasunez egotia.
Umia katamarran lurrian dagonean, behin ikusten da benean ja, ikusten da benean, antzematen benean zerbait dagola, bere ikusmetik kanpo edo nire benean ikuste antzematea zer dan, agian ez bialdo impulsua altxatu eta jaikitzeko. Eta horrez behar lotura, ez da? Gorputan garapena eta begira daren garapena, ikusmenaren garapena.
Hori da, hori da. Azken nien umiak ikusten dauen nia zeu zer, ba, horra gure daukan. Normalian, eulan izaten da. Eta orduan ba, beritza ez da. Hori ikusi dut, ba, horra noia, eta ikusiko zelan itzen duten, ez? Bai.
Bueno, ba, hoxen, begira eta garapena, ikusmena, eta gure gorputaren garapena, bat doi astela. Aipatzen duzu artikulu guztian, ba, polita dela errespetatzea bakoitzaren garapena, ez? Eta aurra bera izatea protagonista, bere aurrera pausa.
Hori da, bai, betik errespetuz, eta zeo zer ikusten bada dugu, ban ikustotel du egin egon da, bueno, ikusi zertan lagundu jakon, ero zergatik ez dauen gauzak guztiz, bueno, bai. Piskat behatzen, elduak egon digaten nara, piskat behatzen.
Eta ze politxa dan behatzen eta prozesu hori ikustia, bai, eta?
Oso politxa, bai. Hama bezala, egitzen ezan eta zematik azten dugun. Eaz profesional zela, baina eta gura somo luen, bai.
Bueno, oso politxa. Leire, honekin elitzuko gaz, behatzeko gonbidapen honekin eta errespeturako ba, proposamenakin.
Bala, perfecto. Vale.
Eta garapen errespetatzeko proposamenakin. Ezkerrik asko, eta animo.
Ezkerrik asko, zuri lander. Bale, venga ba.
Ikuñak kuraso.eusen kalatu da ben bere artikuluari. Telefono bestaldean dago Maider. Egunon.
Bai, egunon.
Bueno, Maider, beti basure kolaborazioetan kurasotasuna eta feminismoa edo eski eta edo olako gaiak balotzen dituzu eta gaurko honetan behalatzen, ezta?
Bai, hala da, hori da, normalean, ba, gura soi, ba, ezakit nola baita errestu edo egin egin da, nausnarketa, ez?
Kontua da, eta aipatzen duzu artikulan, emoten dau, poliki-poliki, ba, goazla bidea egiten, ez? Ba, goazla bidea egiten, ba, anistasunan esten, gure semalabak, anistasunarekiko errespetuan, eta bidetxoat ba, goaz egiten, hori emoten dau.
Bai, bidea egiten ari gara eta hori nik uste ez dinda aukatu. Eta atzera begira ingo baginu, ikusiko genuke nola gauza askotan, alaketak ematen ari diren, errespetu gehi dagoen aniztasun horren aurrean, emakumeen eskubideak ere bermatuagoa dauzkagula, baina horrek badauka arrisku bat, eta hori da pixkat artikuluan planteatzen dudana, bai. Nola ikusten dugunean, hobeto gaudela, eta agian gauza hain darriak edo hain maiztasun hain handiarekin gertatzen ez direnean, ba nola pentsa dezakegun agian iaia den eginda dagola eta ez dugula borrokarik egin behar. Uh-huh. Ez, pixkat horretik altatzen den lozorroaren ez dakititzori, ez? Nola pixkat lotan gara gaitezken, pentsatuta den eginda dagola eta ez da, lortu dugula gure helburua eta ez dut uste egoera horretan gaudenik momentuz.
Ez, eta realidadeak, noizia meza plastikoa eta beste joten duzku, bai, zentzu honetan, ez da?
Bai, bai, bai. Nik uste, egunerokotasunean, eta nire aio seksologa moduan, ikasten asko ibiltzen naiz, eta ikusten ditut jarrera pila aniztasunaren aldekoak, errespetua, estereotipoekin apurtzen duten jarrera eta jokaera asko, baina egia da zaplasteko handiak ere jasotzen ditugula, ez? Bai, klaseetan, eta baita gizarte mailan ere, ez nola erasoak daudenean, nola pertsona bati homoseksualizateagatik edo transexualitate egoeran egoteagatik paliza bat eman dioten, orduan, za plastiko handia jasotzen ditugu gaur egun, eta zer esanik ez baita emakumeen kontrako indarkeria, ez? Orduan, aurrera pausuak ematen ari gara nik uste gero eta jende gehiago gaudela alde berdinean eta errespetuaren alde horretan, baina asko da oraindik egiteko eta joan behar gara pizkanaka pizkanaka ere beste pertsona horiek guztiak gure ganatzen nolabait errespetuaren aldera.
Aipatzen duzu zure artikuluan nola feminismoaren aurkako ahots gutxi, baina oihartzun handia daukenak badaren.
Bai, bai, nik uste gabitza gaudela momentu batean feminismoak orokorrean eta azken urtetan bereziki kalean nabaritu izan den zerbait izan da indarra hartzen doa eta gero eta emakumeen ahotsa oihartzun handiago izan, gero eta jende gehiago bai emakume bai gizon borroka horretan sartu eta horren alde egin, badira batzuk, ba, bere privilegioak arriskutan ikusten dutenak.
Mm-hmm.
Eta hoiek zara eta asko sartzen dute. Eta ultraeskunean hitz egin dezakegu, baina ez hori bakarrik. Badaude youtuber bat adibidez, ba, follower asko dauzkatenak, jarraitzaile asko dauzkatenak. Eta nik hori ere klasetan ikusten dut, ez nola batzutan mutiko batzuen diskurtsoan, baina baita neska batzuena ere, nola alde batetik ari dira esaten berdintasunaren alde daudela eta bestetik ba nola erabiltzen dituzten beraiek ultraeskuinak eta youtuber hauek eta esaten dituzten zenbait gauza, ez? Feminazi, legea gizonen kontra dagoela, holako gauzak, ez? Orduan ez dira bateragarriak bi posizio horiek eta hori landu beharra dago, baina oso erraz hartzen ari da diskurtso hori zen behin eta berriz esaten dute eta nahiz da gutxik izan intentsitate asko eta ez daukate presarik egunero joten dira esaten. Orduan hor edo oso adi gaude eta betaurreko moreak ez aipatzen ditut, betaurreko more hori jartzen ditugu ikusteko eta osnartzeko edo nahiko erre sinesten ditugu zenbait gauza. Orduan horrekin uste dut kontu handizi liber garela eta asko daukagula egiteko aurre eta gazteekin alde horretatik.
Mm-hmm. Betaurreko moreak aipatu dituzu eta eskuntza munduan dabilenak, ba, nik uste dut behin baino gehiagotan entzundako kontzeptua eta metafora dala. Gurasotasunean ere, betaurreko moreak jasteak komeni jaku, ez?
Bai, nik uste betaurreko morean similori edo zein egoeratan erabili beharko genukela. Azkenean, ikuspegi feministatik mugitzen garenean gure bizitzan zehar, gauzak beste modu batean ikusten ditugu. Eta batzuen txikiak iruditen gauza horiek, pasa daitezkenak askotan konturatu gabe, ba, ikuspegi feministatik somartzeko gaitasun handia daukagu, handiagoa daukagu. Beraz, nik uste garrantzitsua dela jarrera hori edozein egoeretan ukitzea, ez du ez zertarako balio ni irakasle bezala betaurreko modalia jartzen baitut, baina ama bezala ez.
Mm-hmm.
Edo aita bezala bai, baina gero kuadrillarekin ez. Azkenean nik uste eduki behar dugula koherentzia alde horretatik, ez? Eta ikuspegi feminista hori eduki behar dugu gure bizitzan. Ze azkenean da ikuspegi justizia ikuspegi bat da. Orduan, garrantzitsua da eta askotan oso gauza txikitan ez dugu hori egiten, ez? Diskurtso honetan hobeto mugitzen gara askotan eta ideia hau beste noiz baita errepikatu dut ere ikuste, diskurtso handiak jasotzen ditugu eta gureak egiten ditugu, baina gero gauza txikietan ezakita akatsa egiten dugu, hanka sartzen dugu, ez? Eta uste dut, betaurreko moreak eukitzeak laguntzen digula, akatsiki hoiek ba ez egiten. Ez dakit jarri ditut, adibide batzuk, ez, baina ikastolan edo eskolan hasi behar direnean kurtsoa, eta estutxe bat erosi behar dugunean, aukera guztiek bat ditugu, edo mutila baldin badagian arroz eta more batzun pixka dazertu egiten ditugu, ea ez dituen aukeratzen. Edo hori, arropa erostean, edo nien ere semeak ekintza bat egiten du aurten, eta ezakitzen bat aldiz entzun dudan, ai, eta zer zara, mutil bakarra ekintzan, zein porta du? Neskak mutilak diren, transexualitate goeran dauden, edo ez, umeak dira, jolasten ari dira, ondo pasatzen ari dira, sormen alantzen ari dira, garrantzitsuena sexua izango da. Ez, baina azkenean badirudi, horrekin batzunak, ai, agian mutila bakarra bazara, hau ez bazuretzako, hori da, bidaltzen dugun mezua. Edo mezu heteronormatiboak, ez? Hau zer da, zure nobia? Baina mutila baldin, bi mutila baldin badira ez? Gauza horiek pila egiten ditugu gaur egun ere. Eta oso gauza txikitxoa dira, eta ez diegu garrantzi handirik ematen, baina horiek ere oinarri bat egiten dute. Orduan, oinarri horiek aldatu nahi baditugu eta neska eta mutilizateko moduan itzak nahi baldin baditugu, gauza txiki horiek ere zaindu behar ditugu.
Askotan gauza txikietan ere, eta onalako adibidetan, ematen dau korrontaren kontra zoazela, ez da? Egiten baduzu bori zaiakera horrek, eta agian onartu behar dugu, bai? Agian eskatzen dozkula, hausnarketa txikiak, bora, hausnarketa hundiak eta ekintza txikiak, horre urratxak ematea.
Hori da, hori da, hausnarketa hundiak eta ekintza txikiak. Ekintza txiki horiek egiteko, eta ziurtasunez emateko, aldez aurretik hausnarketa bat behar dugu. Eta oso argi utzi behar dugu, benetan sinesten dugula, aniztasun horretan. Eta benetan sinesten dugula, neska eta mutilizateko modu pila daudela, bai korputzetan, bai izaetan, bai gustoetan, orduan, hausnarketa hori, egin da baldin badaukagu, nire semeak, estutxe arroza eskatzen badit, niretzako ez da, inolako arazorik izango, berdin izango dit arroza edo morea edo laran jartzen baldin badu, baina hausnarketa hori, egin ez baldin badut, hor ikusiko da, nire gabeziak zentzu diren. Orduan, ez du ezertarako balio paper bat egiten, ez? Niz paper bat egiten dut, bai, ni oso berdintasunaren aldeko ez bakizez, gero gauza txiki horietan ez baldin badut aplikatzen. Orduan, hausnarketa propioa egin behar dugu. Ez bakarrik kanpotik datozkigun diskurtzak hartu, baizik eta diskurtso horiek nola bai, nire barnera eraman ez, eta nire barnean landu zen zehurrenik nire ikuspegi eta zureaz da berdina izango. Baina biek, helburu berdina baldin badukate, biek jungo dira egiten eta beste batzuekin batera, gizartean aldaketa eta behar dugun eraldaketa eman da dira ez. Orduan, gurasoen lana, helduen lana da, hausnarketa hori egitea, gero txikiei eta gazteei ere, hori nola bai, zabaltzeko eta aukera horiek eskaintzeko.
Bueno, Maider, ba, hausnarketa honekin gelituko, gurasotasunean ere, ba, hori urrats horrek emateko, ba, gonbidapen honekin. Eskerrik asko beste behin, gurekin hausnartzearen.
Ez horregatik eta ondo izan.